Eiropas eksāmens, strauji tuvojas Eiropas diena 9. maijs, centrālais Eiropas dienas izglītojošais pasākums visas Latvijas mērogā ir Eiropas eksāmens tests dažādām vecuma grupām ar 20 jautājumiem. Dalībnieks saņem apliecinājumu ar iegūto punktu skaitu, 5 labākie katrā vecuma grupā vērtīgas balvas punkts. Šogad eksāmens norit jau 6. gadu, katru gadu dalībnieku skaits aug, 2018. gadā tajā piedalījās jau 17,000 dalībnieku no visas Latvijas. Latvijas skolēni ir aktīvi eksāmena kārtotāji, 2018. gadā visaktīvākie bija 7-9. Klašu skolēni, te piedalījās 6215 dalībnieku, 99 no tiem ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu 50 punktus. Vidusskolēni bija aktīvi, taču maksimālo punktu skaitu ir izdevās sasniegt tikai 32 no 4485 dalībniekiem. 5 6. klašu skolēni piedalījās 3627 un maksimālo punktu skaitu ieguva 62 šā gada martā Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministre Ilga Šublinska un Valsts Izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlegs parakstīja aicinājumu ikvienā izglītības iestādē bibliotēkā atzīmēt Eiropas dienu Eiropas dienā 9. maijā no PLKST 8.00 līdz 21.00 www.esmaja.lv. Skolēni un ik viens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties Eiropas eksāmenā. Eiropas eksāmenam sagatavoties palīdzēs materiāli, kas izvietoti HTTPS esmaja.lv projekti Eiropas eksāmens, kas sagatavoties.